Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем істотныя падзеі пятніцы 20 студзеня. Уладзімір Макей заявіў пра неабходнасць ганарыцца беларускай гісторыі і яе традыцыямі. Тым часам Уладзімір Арлоў прэзентаваў кнігу «Айчына. Маляўнічая гісторыя ад рагнеды да касцюшкі». Грошы для школ і садкоў цяпер будзе збіраць толькі апякунская рада. Гэта асноўныя тэмы, якія мы абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Неабходна, каб беларуская гісторыя была напісана аб'ектыўна, каб усе бачылі, што гісторыя нашай дзяржавы сягае далёка ў мінулае. Пра гэта заявіў кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства Уладзімір Макей на заканчэнні цырымоніі адкрыцця ў цэнтры Мінска мемарыяльнай дошкі на месцы размяшчэння ў 1919 годзе камісарыята па замежных справах БССР. Макей згадаў Ігната Дамейку і Тадэуша Касцюшку, пра якіх, на думку палітыка, незаслужана забываюцца. Чаму апошнім часам так сур'ёзна змянілася рыторыка афіцыйных асобаў? Чаму раптам яны ўзгадалі пра існаванне не толькі савецкай гісторыі, а таксама да чаго гэта прывядзе, абмяркуем з аўтарам папулярных гістарычных твораў Анатолем Тарасам. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Што рабіць нам, каб, можа быць, змяніць гэтую сітуацыю, каб лічылі нашых беларускіх гістарычных постацяў, герояў, менавіта беларускімі, не ўспрымалі як нейкіх іншых?
Ну, мне здаецца, што ў гэтым пытанні ёсць як мінімум два пытанні. Бо той жа Ігнат Дамейка сапраўды нацыянальны герой Чылі, і назаўсёды ім застанецца. А тады ўж Касцюшка нацыянальны герой Польшы і Злучаных Штатаў Амерыкі, і таксама назаўжды імі застануцца. Ось. Таму не ў гэтым справа, а справа ў тым, каб паказаць, давесці да свядомасці грамадзян, беларускіх і замежных, што той жа Дамейка мае беларускае паходжанне. Але ён зрабіўся знакамітым і героем нацыянальным менавіта ў Чылі, а не ў старажытнай Літве. Ось. І тое ж самае Касцюшка, ён здабыў славу сабе дзе? У Злучаных Штатах, перш за ўсё. І тады, калі ішла вайна з расейскімі войскамі і прускімі на тэрыторыі этнічнай Польшчы, а не Беларусі этнічнай. Ось. Гэта адно такое пытанне. А іншае пытанне, што сапраўды нашы суседзі, гэта не тычыцца, так я б ужо сказаў, Касцюшкі і Дамейкі, але шмат каго іншага, і падзеі, і асоб, і постацяў, усю нашу гісторыю расцягнулі па сваіх кутках, па сваіх нацыянальных гістарыграфій. Гэта тычыцца, перш за ўсё, да Расеі, па-другое, да Польшчы, па-трэце, да Літувы, ну, а па-чацвёртае, магчыма, што да каго-небудзь. Ось. І ось нам трэба ў гэтым напрамку працаваць. Але, ось я там пачытаў, што сказаў Макей, мне ўзнікае такое пытанне. Перш за ўсё, а хто гэта будзе рабіць? Ось ён хоча правесці нейкую нараду там або паседжанне з кіраўніцтвам Акадэміі навук, у тым ліку з кіраўніцтвам Інстытуту гісторыі. А там я добра ведаю, што калі не ўсе, але большасць гэтых так званых гісторыкаў, яны стаяць на каленях перад Расеяй. Так калі яны будуць выкладаць гісторыю ў тым напрамку, што мы заўсёды былі сябрамі з Расеяй, з Масковіяй, і ўсё, што ішло з усходу, гэта было добра, а ўсё, што ішло з заходу, было дрэнна, так тут нічога не трэба рабіць. Гэта надрукавана ўжо ў сотнях кніжак, у тысячах артыкулаў, шмат фільмаў ёсць, і мастацкіх, і дакументальных, і лекцыў, і той жа дырэктар Інстытуту гісторыі НАН Даніловіч, і той жа акадэмік-сакратар аддзялення грамадскіх навук Каваленя, яны менавіта на гэткай пазіцыі стаяць. Я ўжо крытыкаваў іх за гэта. Яны вельмі былі збянтэжаныя, узрушаныя. Ось спрабавалі зрабіць мне розныя пакасці за гэта. Нічога за гэта не атрымалася, але ось у них такая пазіцыя. Так хто будзе гэта рабіць? Няўжо супрацоўнікі Інстытуту гісторыі Акадэміі навук? Там же, а тут же усіх гісторыкаў, якія займалі нацыянальна-патрыятычныя пазіцыі, пагналі даўно. Няма іх там такіх. Няма. Яны гэта будуць пісаць у прамаскоўскім духу.
Што рабіць? Хто гэта можа зрабіць?
Па-першае, у гэтым напрамку ўжо шмат чаго зроблена. Выдана дзясяткі і дзясяткі вельмі добрых кніжак. Перш за ўсё на беларускай мове, некаторая там доля і там працэнт адсотак і на расійскай мове. Ну, паглядзелі бы на то, што выдана, запрасілі бы гэты аўтару, сказалі бы, вось ты перакладзі з беларускай на рускую сваю кніжку, а ты наадварот, з рускай на беларускую. А вось гэта вы трэба сказаць мягчэй. А вось гэта лепш за ўсё наогул не ўзгадваць. Гэта ж зразумела, ўсё нармалёва.
Мне вот цікава.
Але яны гэтак не думаюць. Яны думаюць толькі ў дзяржаўным рэчышчы, што зараз мы построім, паставім гэтых сваіх там паднявольных гэтых гісторыкаў, і яны як тыя міленькія ўсё нам напішуць. Яшчэ кажу, добра, каб напісалі, але я ў гэта не веру. Яны не могуць працаваць хутка, яны не могуць працаваць у гэтым, ну, у гэтым падыходзе, які трэба, у нацыянальна-патрыятычным, бо іх за гэта білі шмат гадоў і адвучылі. А многія і не ўмелі ніколі.
Думаем, што Макей нас слухае і вот парада яму. Вот ён можа патэлефанаваць, ну, якую-небудзь асацыяцыю незалежных гісторыкаў.
Можа.
Куды вот, каму патэлефанаваць?
Ну, я менавіта не ведаю гэта тэлефон, але навошта іх там службоўцы, калі яны могуць вылічыць ананімнага аўтара поста ў сеціве, так уж знайсці чалавека, я жыве ў Мінску і мае тэлефоны для нашага КДБ ніякага там ніякай цяжкасці не робіць. Вось, могуць знайсці тэлефоны той жа Стужынскай, і таго ж Сагановіча, і таго ж Арлова, які пісьменнік, я вось побач жыве ў двары, вось тут насупраць вас, і мой тэлефон, і шмат каго было бы жаданне, няма ў іх такога жадання і няма ў іх такой думкі. Яны думаюць, што усякія там іх там Даніловічы, Крыштаповічы возьмуць пад шапку і скажуць: «Ёсць!» Праз тры тыдні ўсё зробім.
Кароткае падсумаванне. Ўсё ж такі нацыянальная і патрыятычная гісторыя, вельмі надзённая, патрэбная на сёння Беларусі і беларускай школе.
Я лічу, што калі браць, ну, як бы так сказаць, сферу ідэалогіі, там, духовую сферу, гэта патрэба номер адзін. Я даўно гэта прапагандую. І, дарэчы, некаторыя службоўцы часта мяне цытуюць, ну, зразумела, без спасылак на крыніцу. Вось. І чытаюць, і цытуюць, але чытаць, цытаваць гэта адно, а нейкі саўдзел у працы гэта зусім іншае. Не запрашаць да саўдзелу яны не хочуць. Нікога.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Дзмітры Лукашук. У нас у гасцях быў гісторык Анатоль Тарас. Дзякуй вялікі.
Дзякую вам.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягнем тэму беларускай гісторыі. Калі прыслухацца да Уладзіміра Макея, сапраўды пачаць больш сур'ёзна ставіцца да вывучэння нашай гісторыі, то найлепшым дапаможнікам у гэтай справе будзе любое выданне Уладзіміра Арлова, асабліва новая кніга «Айчына. Маляўнічая гісторыя ад Рагнеды да Касцюшкі». Менавіта пра яе ды пра важнасць гістарычных ведаў пагаворым самім Уладзімірам Арловым. Зноў жа слова перадаю нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Дзякую, што завіталі да нас у госці, спадар Уладзімір. І ў мяне адразу да вас пытанне. Учора была такая автограф-сесія. Вы людзям падпісывалі сваю гэтую кнігу. Ці чакалі вы такога поспеху гэтай кнігі?
Добры дзень, дарагія слухачы. Учора была ўжо трэцяя автограф-сесія. І учора мы ўжо чакалі. Таму што мы ўжо раздалі сотні аўтографаў, мы ўжо з Павлом Татарнікавым ведаем, што на кнігу ідзе ў сярэднім адна хвіліна. Я пішу па жадання, Павел малюе штосьці ад сябе.
А вы для сябе вот неяк тлумачыце, чаму у людзей, у беларусаў такая цікавасць да гэтай кнігі?
Дзіцячай кнігі па гісторыі папулярнай і вельмі добра ілюстраванай. Давно уже не было. Еще в минулом стагодзе несколькими выданнями вышла моя книжка «Откуль наш род». И затем был великий, больше, чем 10-годовый перапынок. Вось. І калі кнігі такого кшталту не было, я атрымліваў вельмі шмат пытанняў, лістоў ад абсалютна незнаёмых мне людзей, найперш настаўнікаў гісторыі, але не толькі настаўнікаў. Ну, з пытаннем, калі будзе перавыданне, калі будзе працяг кніжкі, адкуль наш род. Вось. І я напісаў гэты працяг. Работа мастака зацягнулася на некалькі гадоў, ну, прыкладна на 6. І нарэшце, вот, на все гэтыя пытанні, на всю эту запатрабаванасць мы з Павлом Татарнікавым далі, ну, па-моему, дастаткова удалы, важкі такі адказ. Мне здаецца, што поспех гэтай кнігі абумоўлены яшчэ і тымі працэсамі, якія ідуць у нашым грамадстве, скажам так, у новай геапалітычнай сітуацыі. А ведаю на власным прыкладзе, што гістарычная літаратура заўсёды была запатрабавана. Ведаю па прыкладу сваіх кніг «Краіна Беларусь» і «Вялікае княства Літоўскае», якія мы рабілі з дызайнерам, з Дмітром Ерасімовічам. Ведаю на прыкладзе сваёй кнігі «Таямніцы полацкай гісторыі», якая вытрымала 8 выданняў. Але цяпер я бачу яшчэ большую запатрабаванасць гістарычнай літаратуры, менавіта літаратуры не мастацкай, можа быць, а заснаванай на фактах, вот такой вот мастацка-навуковай літаратуры, як я разглядаю і гэту кнігу, і вот тыя кнігі, якія я зараз назваў. Людзі хочуць зноў пераканацца, што наша гісторыя – гэта не толькі тое, што напісаў Караткевіч, што напісала Іпатава, Кастусь Тарасу, Леонід Дайнек і той самы Владзімір Арлоў у сваіх мастацкіх творах. Яны хочуць пераканацца, што гэта ўсё сапраўды было. Ім трэба ўбачыць рэальных гістарычных персанажаў, ім трэба даць факты, ім трэба даць лічбы, вось, ім трэба даць даты. І от апошнія гады, калі літаральна побач з намі, недалёка ад нашых межаў ідзе вайна, я маю на увазі украінскую зямлю, блізкую родную нам, вельмі многія беларусы, нашы суграмадзяне ў маім уяўленні імкнуцца якраз стаць, можа быць, калі хочаце, большымі беларусамі, чым яны былі дагэтуль. Мне вельмі падабаюцца словы Чэрчыля, які сказаў калісьці, што мова абараняе межы дзяржавы мацней за любую армію. А учора адзін вельмі немалады пакупнік, які браў аўтографы для 7 сваіх унукаў, 7 кніг я падпісваў кожнаму асабіста, там ад дзеда. Вот. Ён мне сказаў, што ён вычытаў недзе ў адным з маіх інтэрв'ю гэтыя словы Чэрчыля і кажа, што не толькі мова, але і гісторыя, кажа. І гісторыя разам з мовай, вось гэтыя межы нашы, павінна абараняць мацней за любую армію.
Як вы выбіралі, што трапіць, што не трапіць у гэтай кнігі? Як выйшла праца над ёй?
Ідэя гэтай кнігі належыць фундатару яе, Павлу Береговичу, які вот якраз у перапынку паміж з'яўленнем гэтых некалькіх выданняў кніжкі «Адкуль наш род» і з'яўленнем гэтай кнігі знайшоў свае беларускія карані, вывучыў беларускую мову, беларускую гісторыю. Вось, і звярнуўся да мяне з прапановай дапоўніць, пашырыць, перавыдаць, працягнуць храналагічна кніжку «Адкуль наш род», але ў працэсе працы у нас атрымалася новая кніга, не працяг кнігі «Адкуль наш род». Вось. І мы ў працэсе ўбачылі, што гэта кніга не змяшчаецца ў адзін том. Храналагічныя межы кнігі, вот якая цяпер у мяне ў руках, ад «Рагнеды да Касцюшкі», тут 31 аповед. Ну, можа быць, не так часта на вокладцы Имя автора тексту стоит побач с именем мастака. Это вот той, может быть, редкий выпадок, коли я лечу, что мастак зрабил не меньше, чем письменник. И тут есть такая цікавая околичность, что не только мастак ишел за текстом, коли иллюстровал книгу, але часом и я, письменник, ишел за мастаком, бо Павел пропоновал шерах малюнков, якія потребовали істотной допрацовки тексту. И в процессе працы мы пришли, например, до идеи починать кожный оповед, их в этой книжке 31, починать с разгорту, який б свідчив про ту чи іншу подію, з'яву чи особу у нашій історії. І потім такі розгорти з'явилися не тільки на початку оповіду. У книжці ввогалі більш за 200 ілюстрацій, зроблених просто блискуча, я б сказав, часом на межі геніальності, бо Павел Татарніков – це найліпший наш мастак, який працює з історичною темою. Я хочу нагадати, що він за свою серію історичних прац «Брама вечності» отримав державну премію Білорусі. Це той випадок, коли це абсолютно заслужена державна премія. Ось. И я написал вот это 42 описания этих разгортов наших, вельми подробязных. На разгортах наши старожитные города, наши замки, битвы, альбо наши войски в походе, скажем, альбо панорамы городов с их уладальниками, як скажем, у оповеданнях про Радзівілаў. И мы подумали, что детям, ну и не только детям, может быть, их батькам, там, дедулям и бабулям, и наставникам, будет вельми цікаво разглядать это панорамы, знаходить там знакомые помники архітектури, які заховалися до наших дзён, ці знаходять тие, які вже, на жаль, безслідно зніклі, лічить, наприклад, котов, які були на службі в Великокнязькій канцелярії, аховуючи документи Великого князства Литовського від мишей і пацюков. Це сторонка 134, я раю всім, у кого є ця книжка, от розгорнути її там, показати своїм діткам. Апроч гэтых 42 панарамных ілюстрацый, у кнізе больш за 60 партрэтаў гістарычных асобаў, якія таксама выдатныя мастацкія творы, і мы ўжо з Павлам плануем праводзіць не толькі прэзентацыі кнігі, але і мастацкія выставы на аснове ілюстрацый да гэтай кнігі. Я ведаю, что тут не только речь о наших планах, а и в запрошениях. Ну вот Павел отримал уже запрошение зробить свою выставку иллюстрации до этой книги у Ради Европы.
Ти это подручник, ти не подручник, ти все ж мастацкая литература больше. Вот как бы вы описали?
Выдавцы завсёды повинны позначать жанр своей книги. У нас написано, что наша книга – это науково-популярное выдание.
Все ж таки, эту книгу можно выкористовывать у якости подручника по истории в школе для детей?
Нет, я повторяю, мы не собираемся конкурировать с подручниками. Есть школьные подручники, а наша книга самодостатковая, это не школьный подручник. Коли кто-то захочет ее воспринимать как школьный подручник, ну, мы будем только рады. Думаю, что это будет добрая допомога до а для наставников истории в приватности так само.
Ну вот такие истории и створение, написание, выдание этой книги, и про то, как она зараз разыходится по людях, расповел нам спадар Владимир Орлов. Я нагадаю, что сегодня изновку можно будет и не только набыть эту книгу, але и отрымать автографы и от самого спадара Владимира, и от Паўла, які маляваў усе аздабленні да гэтай кнігі. Дзе, дарэчы, нагадайце, яшчэ раз будзе гэта?
Сёння будзе дадатковая аўтограф-сесія, ўжо чацвёртая, па адрасу гандлёвы цэнтр Цівалі, вуліца Прытыцкага, 29, трэці паверх, аўдыторыя 366.
Так што там усіх чакае спадар Владзімір і яго суаўтар гэтай кнігі, каб атрымаць, набыць кнігу айчына для сваіх дзяцей і для сябе, таму што мы таксама не шмат чаго не ведаем з нашай гісторыі. З вамі быў Дзмітрий Лукашук.
Дарэчы, гэта аўдыторыя, гэта месца правядзення заняткаў мовы на нова.
Яшчэ раз дзякуй, спадар Владзімір, слухайце Еврарады.
Дякую, спадар Дмітр.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны сезон у Беларусі стартуе 11 сакавіка матчам за суперкубак краіны. За ўзнагароду будуць змагацца барысаўскі Батэй, цяперашні ўладальнік кубка, жодзінская Тарпеда Белас. Чэмпіянат пачнецца 1 красавіка, завершыцца 26 лістапада. Такое рашэнне 20 студзеня прыняў выканкам Федэрацыі футбола. Таксама прынята рашэнне павялічыць колькасць легіянераў у клубах вышэйшай лігі да 5 на полі і не абмяжоўваць іх колькасць у заяўцы на гульню. Раней з такой прапановай выступіў савет клубаў вышэйшай лігі. Дар'я Добрачова пракаментавала свае 6 промахаў у індывідуальнай гонцы на 15 кіламетраў на 6-м этапе Кубка свету па біатлоне ў італьянскім Антхольцы. З-за няўдалай стральбы ў стойцы яна заняла толькі 27-е месца. Па словах Дар'і, яна стараецца ў кожным старце знаходзіць пазітыўныя моманты. Ёй спадабаўся ход па лыжні, а стральбу стоячы яна паабяцала падцягнуць. У суботу біатланісткі выйдуць на масавы старт, пачатак у 15:30. Хакеісты мінскага «Дынама» прайгралі «Дынама» з Рыгі 1-3. Чарговы матч чэмпіянату КХЛ прайшоў у чацвер на Мінск-арэне. Гульню гаспадароў пляцоўкі з аўтсайдэрам заходняй канферэнцыі зламалі шматлікія выдаленні. Госці ў трох выпадках большасць рэалізавалі. Адзіную шайбу ў мінчан закінуў Сцяпанаў. У беларускага клуба пасля 49 матчаў 82 ачкі. Ён займае 6-е месца ў заходняй канферэнцыі. 24 студзеня мінская «Дынама» будзе прымаць аўтамабіліст. У барысаўскага «Батэ» з'явіцца адзін або два новых нападаючых. Пра гэта паведаміў галоўны трэнер каманды Александр Ермаковіч. Па інфармацыі прэс-бола, адзін з іх – малады форвард замежжа. Таксама «Батэ» шукае цэнтральнага абаронцу. Мяркуецца, што гэтыя гульцы з'явяцца ў складзе каманды ўжо падчас першага турэцкага збору, які пачнецца ў канцы студзеня. А вось Александр Глеб найхутчэй у «Батэ» не застанецца. Тэрмін дзеяння кантракту з ім скончыўся, інфармацыі пра тое, што яго збіраюцца працягнуць, няма. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Мінадукацыя мяняе правілы, па якіх бацькі вучняў скідваліся на рамонты і іншыя дробязі. Цяпер плаціць трэба праз банк, а збіраць сродкі будзе апякунская рада школы ці садка. Як гэта будзе працаваць і на што бацькі скідаюцца цяпер? У матэрыяле Артёма Мартыновіча.
Міністэрства адукацыі забараняе бацькоўскім камітэтам збіраць грошы адмысловым загадам, але грошы будуць збірацца па-ранейшаму. Проста цяпер гэтым будзе займацца апякунская рада.
Бацькоўскія камітэты гімназій, школ і дзіцячых садоў не маюць права збіраць грошы на патрэбу ўстанов адукацыі. Садзейнічанне ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстанов адукацыі з'яўляецца адной з задач апякунскага савета. Пры гэтым члены бацькоўскага камітэта, кіраўнікі ўстанов адукацыі узгадняюць кірунак, памеры і парадак выкарыстання сродкаў апякунскага савета.
Грошы цяпер будуць пераводзіцца на рахунак школы ці гімназіі. На што бацькі скідваюцца цяпер? У рэпетытара Алексея Васілеўскага адна з дачок вучыцца ў гімназіі. І скідвацца прыходзіцца нават на Дзеда Мароза на ўваходзе перад Новым годам.
У нас в 33-й гімназіі, як Новы год, порядка 15 ёлак стаіць. Абсалютна разных размеров, ад очень больших да очень маленьких. Плюс стаіць Дед Мароз, который паёт. Дед Мароз – чалавечскі рост. Ему там в ладоши хлопать надо или что, он там стоит, начинает песни петь, ну как-то механически двигается, да? Естественно, как думаете, за чей счет это все было куплено?
У Меньшанина Александра дочка ходит в садок. Скидываться доводится на сантехнику и шклопакеты.
Там что-то с сантехникой меняли, наверное, по 1000. То с чем-то собирались. Там стеклопакет даже в двух группах скидывались.
У журналистки Еврарадыё Маши Колесниковой сын Рыгор ходит в садок. И там так само скидываются. по 10 рублёў на месяц.
Ну, увогуле, усе 4 гады, колькі маё дзіця ходзіць у садок, мы здавалі, кожны месяц здавалі па 10 рублёў. Вось, мы ведалі дакладна, што гэтыя грошы ідуць на падручнікі, якія неабходныя дзецям дзеля таго, каб... То бок, напрыклад, у першы год мы давалі гэтыя грошы менавіта на гэтыя падручнікі, але яшчэ набывалі кожныя паўгода там туалетную паперу, вадкасць для мыцця посуду, вадкасць такую мыльную вадкасць. Дакладна ведаю 100%, што за тыя грошы, што мы здавалі, набылі новыя унітазы, іх паставілі. Таксама зрабілі новыя кабінкі ў прыбіральні для дзяцей, набываліся дываны дзеля таго, каб дзецям было зручна сядзець, набываліся новыя цацкі. Я ведаю дакладна, вось, якія гэта цацкі, гэта такія добрыя, дастаткова цацкі, вялікія такія цэнтры для хлопчыкаў, для дзяўчынак асобна. За гэтыя ж грошы набываліся шпалеры, фарба, дзякуючы якім мы потым прыводзілі ў парадак пакоі.
Маша, а якім чынам скідваліся на гэта на ўсё? У рукі ці, можа, праз нейкі банкаўскі рахунак грошы пераводзіліся?
Не, ніколі не было ніякага ў нас банкаўскага рахунку. У нас заўсёды быў сшытак. Вось, напрыклад, ты здаеш грошы і распісваешся, што ты гэтыя грошы здаў.
На апякунскай радзе я хацеў крыху спыніцца. Што гэта за такі орган і хто туды ўваходзіць, як туды патрапіць?
Сёлета ўжо прыйшлі новыя дзеці да нас у групу, і самі бацькі захацелі як бы кантраляваць працэс, і самі бацькі падымалі рукі і хацелі ўжо ўваходзіць вось у гэтыя рады ці ў гэтыя саветы. Ну, каб самім вырашаць, што трэба і што не трэба.
Ну, то бок, тэарэтычна, там, любы бацька можа там падняць руку на сходзе і сказаць, вось я хачу патрапіць у апекунскую раду гэту, так?
Так.
Дзякуй. Нагадаем, мы размаўлялі пра змены ў дзіцячых садках і школах з нашай журналісткай Машай Калеснікавай.
Такім чынам атрымліваецца, што змяніліся толькі правілы гульні, але сэнс не змяніўся. Раней плацілі наяўнымі, а цяпер адразу на банкаўскі рахунак. І ўсё роўна засталося незразумелым, хто будзе кантраляваць грошы і куды яны пойдуць.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Наві» прэзентуе свой новы альбом. Пра гэта і не толькі ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Прывітанне, з вамі Віталь Ругай, навіны «Шоу-бізу». Фіналісты нацыянальнага адбору на Еўрабачанне. Гурт «Наві» Бэнд у дзень фіналу прэзентуюць новы альбом «Ілюмінацыя». Кружэлку склалі 8 трэкаў, у тым ліку і прадстаўленая раней «Калыбельная», запісаная сумесна з расійскім пісьменнікам Яўгенам Грышкаўцом. Па словах музыкаў, новы альбом адлюстроўвае іх унутраны стан і падзеі, якія цяпер адбываюцца з гуртом. Упершыню з кружэлкі выкідваліся песні, засталіся толькі самыя неабходныя і патрэбныя. Дыск атрымаўся цэласным і асэнсаваным. «Мы вельмі ім ганарымся», кажа ўдзельнік гурта Артём Лук'яненка. У альбом вайшлі як рускамоўныя, так і песні на беларускай мове. Адна з іх, «Гісторыя майго жыцця», была запісаная для ўдзелу ў нацыянальным адборы на Еўрабачанне. Гурт «Гарілас» праставіў сваю першую пасля 6-гадовага маўчання песню «Халілуя Мані» і кліп на яе. Сінгл «Віртуальныя брытанскія музыкі» прысвяцілі Дональду Трампу. «У гэтыя цёмныя часы нам усім трэба нешта, на што глядзець, напрыклад, на мяне», напісаў у твітары басіст гурта Мэрдак. Галоўную вакальную партыю ў кліпе выконвае брытанскі паэт, кампазітар і мультыінструменталіст Бенджамін Клементіну. Ён зачытвае тэкст, стоячы ў золатым ліфце з празрыстымі сценамі, такім жа, як у Трамп Тауэр. А за яго спіной з'яўляюцца кадры хронікі і фрагменты фільмаў. Шэсця куклускланаўцаў, выбухі, малады Клінт Іствуд у адным з вестэрнаў, фільмы жахаў ды іншае. Песня выйшла напярэдадні інаўгурацыі абранага прэзідэнта США. «Халілуя Мані» – першы сінгл з будучага альбома «Гарілас», выхад якога запланаваны на бягучы год. Дакументальны фільм «Рамштайн Парыж» шведскага рэжысёра Юнаса Окерлунда, вядомага па працы з Мадоннай і Бейонса, выйдзе ў сусветны пракат 23 сакавіка. Стужка заснаваная на матэрыяле, знятым на двух парыжскіх канцэртах нямецкага гурта ў 2012 годзе. Прадусеры апісваюць фільм як прыклад радыкальна новага падыходу ў перадачы вострых эмоцый, якія гледачы адчуваюць падчас выступу «Рамштайн». «Гэта як фейерверк. Я стараюся пранесці энергію, якую вы атрымліваеце у зале, у кіно і выкарыстоўваю ўсе даступныя мне прыёмы і хітрыкі», распавёў рэжысёр. Американскі гурт Sightly Stupid выдаў пластинку, зробленую з гашышу. Пакуль былі зробленыя два прататыпы дыска, абодва можна курыць пасля невялікай перапрацоўкі. На выраб было выдаткавана $7,000. Трэці дыск плануецца стварыць у бліжэйшы час. На пластинцы запісаная кампазіцыя гурта «Дабінгтон», напісаная ў стылі рэгі. Як азначае адзін з менеджараў гурта, музыкі хацелі гэтым жэстам прыцягнуць увагу да праблемы легалізацыі марыхуаны. Паведамляецца, што адзін з асобнікаў будзе выстаўлены на дабрачынны аукцыён на карысць хворых на рак. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.